Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Začala zima, i když je podzim. Tedy myslím tím, že začalo chladné počasí. A je to dobře. Pořád lepší, než kdyby v první polovině listopadu rozkvetly třešně. To už by bylo opravdu napováženou. A abychom si na tu zimu zvykli, vezmu vás v dnešním Vltavínu do ledárny ve Vyšším Brodě. Pak se zahřejeme rychlým přesunem směr Týn nad Vltavou, protože nás tam čeká na další rozluštění hádanky mezi pověstí a skutečností s Martinou Sudovou. A ještě si připomeneme toho úplně prvního fotografa, který měl v legitimaci reportérů číslo 1 a jehož fotografie známe asi všichni. Ale upřímně řečeno, když vám řeknu jeho jméno, tedy Karel Hájek, pak nejspíš jen pokrčíte rameny. Po dnešku ale určitě ne. Tak si nechte slyšet.
Thank you.
Poprvé v živote som sa tento týden v úterý dostal do ledárny. Tedy, když nepočítam natáčenie loňského hasičského cyklu Dobráci roku na Rudolfovie, kde si místní dobrovoľní hasiči prestavili pôvodní ledárnu na novou požární zbrojnici. Ledárna, o které bude řeči nyní, ta je skutečně dál ledárnou, i když teď chátrající a nevyužívanou ke svému původnímu účelu. Hodně se v poslední době mluví o restitucích, ale už méně se připomíná osud majetku, který byl kdysi zabaven státem a do kterého se za posledních, dejme tomu, 30 nebo i 50 let prakticky neinvestovalo a který tím chátral. Zářným příkladem je areál bývalého pivovaru Vyšebrodského kláštera. Už před 30 lety, když jsem tam začal jezdit, to byla víceméně ruina. A to strašidelná ruina. Myslím, že nejvíce její podobu vystihuje výrok jednoho z bývalých ministrů kultury Václava Riedlbaucha, s ním jsem se několikrát setkal právě na Krumlovsku ještě co by novinář, a který mi tehdy řekl, takových památek po republice ještě je, to byste brečel. A měl pravdu. Jenomže naše daně na opravy nestačí a navrácení těchto objektů bývalým majitelům se někde protáhlo až na 26 let. A přitom ti majitelé byli a jsou schopni se o ten majetek postarat za vlastní a lépe než stát. Dokladem toho je i Vyšebrodský klášter. To, co mu stát vrátil po revoluci, je už opraveno. Zbytek chátral dál. Průvodcem čerstvě navrácené neopravené části kláštera se mi stal Edward Beneš, jednatel cisterciácké dceřiné společnosti Bernardinum, která má nově svěřený majetek na starosti. A já se ho logicky zeptal, v jakém stavu je areál, který stát klášteru vrátil po neuvěřitelných 65 letech?
No je to stále stejný, je to dále ve velmi špatném stavu. Víceméně se povedlo ještě, když to měl pozemkový fond, udělat provizorní opravu střech, takže se ta devastace zastavila, ale jsou propadané stropy, zničené krovy, okna, dveře nejsou, fasády zničené, veškerá technologie buď byla odvezená, nebo to, co zbylo, je zničeno. Takže tady se bavíme zase o té stavební zadluženosti v řádu stovek milionů, aby jsme ten celý areál pivovaru dali do toho stavu, jak asi kdysi byl, když fungoval do roku 1950. Bez varny. Když ještě k tomu spočítáme varnu s kotelnou bývalou parní, tak jsme na 200. Tady jsou unikátní sklepy, ležácký sklepy, kde to pivo zrálo, takže ty jsou, dá se říct, ještě v relativně dobrém stavu, protože jsou nejníž, takže ty srážky a zatékání je tolik nepoškodilo, ale stejně ty náklady budou značné na jejich opravu.
No a než to přišlo zpátky cisterciákům, tak to měl tedy kdo v tom mezičase?
Dá se říct, když to tak shrnu od toho roku 50, kdy došlo k tomu zavření účelovému, nebyl tomu jiný důvod než to, že stačí pivovar v Českém Krumlově, tak od té doby už ta budova nesloužila příliš ku prospěchu.
Takže buď tady nebylo nic a chátralo to, nebo tady byly statky.
No, dá se takhle říct. No.
A je šance, že někdy tady znovu bude zrát pivo?
No tak jako věříme tomu. Už jsme ji učinili nějaké objemové studie, měli jsme tu i dodavatele těch pivovarnických technologií, takže zabýváme se tou myšlenkou, ale vzhledem právě k těm vysokým nákladům přesně nevíme, kdy to nastane, kdy to spustíme celou tu obnovu.
Teď jsme v jednom z těch nejníž položených sklepů. Já už jsem si toho všiml svého času v těch gotických sklepeních pod návštěvnickým centrem. Tam jsou takovéhle kamenné jakoby lavice nebo zvláštní koleje nebo něco takového. Já nevím, jak to přesně popsat, ale zhruba tak to vypadá. Co to je? Na co to bylo?
Nejsem zase odborník na původní pivovarnictví, ale myslím si, že na tom už právě byly ty ležácké sudy a že už tu pivo zrálo. Protože ledárna je tady vedle, to vám ukážu, kde byly ledy, tak si myslím, že to už bylo tady na ty pivní sudy.
Tak pojďme. Teď jsme opravdu pod zemí v krásných klenutých sklepeních.
Ta ledárna, to prostě já rozsvítím aspoň mobilem. My jsme nezakopli. Tady je vlastně schodiště už, tady byla nad tím spilka, takže tady ze spilky přes tu ledárnu se pouštěl chlad do těch sklepů.
Teda. To je jak z pohádky.
Jo, vidíte, že to mělo takovou bedněnou výdřevu a tamhle z toho horního okýnka už sem spouštěli ty ledy a nějakým způsobem je tady navršili, skladovali a pak pomocí těch důmyslných tady kanálů ve zdi už ten chlad pouštěli na spilku a do těch sklepů a vlastně to, co dneska dokážou stroje chladírenské, tak oni dokázali v rámci toho ledu dostat ten chlad do těch prostor tam, kde to potřebovali.
Já jenom, abych popsal místo, kde jsme, to je zhruba takový kvádr na výšku o šířce dole, kolik to tak může být, tak 10-15 metrů, 15 na 15 metrů a do výšky to tak je kolik?
No to bude to samé, jak i 15, no.
Takže to bude krychlé, uprostřed je sloup kamenný a z toho takové křížové.
Pak jsou klenební pasy z toho pilíře středního a pak jsou tam valené klenby, je to celé zaklenuto.
A dole je to všechno bez otvorů, bez dveří. První dveře jsou od nás takhle nahoru, jakoby tak do dvou pater, řekl bych, do 6 metrů.
No a pak máme tady otvory do těch sklepů, kudy už šel ten chlad, když popostoupíme, tak tady tudy už byla možnost jednak do těch sklepů vejít a jednak ten chlad tam pouštět. To jsou větrací kanály na spilku a do sklepů. Takže tam, kde potřebovali chlad, tak tam si ho tady z té ledárny ještě takhle pustili. Když bychom šli přímo do té spilky, tak tam byste viděli kovaný dvířka, kterými si ještě regulovali, kolik toho chladu tam potřebují pustit, aby to zase nepřehnali. Takže ještě to bylo regulováno. Takže velice důmyslný jako člověk, jenom žasné naši předci, jak si uměli poradit.
Tady kolem těch stěn jsou v podstatě trámy na výšku postavené a evidentně nahoře obité prkny. K čemu to bylo?
No, domníváme se, že to bylo na ochranu těch obvodových zdí, že samozřejmě ten led časem tál, tak aby to nešlo do těch konstrukcí zděných, tak to odtálo po tom bednění a tady už potom na podlaze byl nějaký systém kanálu, který tu vodu z roztátého ledu odváděl pryč. Takže ty stěny, a sám vidíte, že i jsou suché, že nejsou zničeny a nikdo je od té doby neopravoval určitě, že jsou v pořádku, že ta výdřeva to chránila.
Upřímně řečeno, poprvé v životě jsem v pořádné ledárně, že by mě to nějak bavilo, to ne. Je tu opravdu zima a to tu led ještě není.
To tu led není, no. To máte pravdu, no. Jako je to důmyslná stavba. Prostě myslím si, že ty ledy jim tu vydržely opravdu dlouho a potom další zimu si zase připravili na další sezónu. Zvláštní je, že k tomu zase sloužil klášter rybník, který je nedaleko, takže to všechno spolu působilo, že jednak tam chovali ryby, ale na zimu zase, když to zamrzlo, tak měli ledy do pivovaru, že všechno se v té době dobře využilo. V objemové studii jsme právě chtěli návštěvníkům toho původního pivovaru ukázat jednak prostory, kde se tradičně vyrábělo pivo, takže jsme je chtěli právě ukázat varnu, ledárnu, sklepy, spilku a další prostory k pivovaru náležející a v části, což by byla daleko menší část, kdybychom těch prostředků zajistili dostatek, už bychom měli mini pivovar, který by vyráběl pivo podle původních receptur, ale už na nové technologii, kdy už není potřeba těchto původních prostor k tomu využít.
Tak a teď jsme u jádra pudla, kam jsem mířil v podstatě celou tu dobu. Protože mnoho lidí teď napadne, zmínili jsme, že pivovar byl zrušen v 50. roce s odůvodněním, že bude stačit Krumlovský, je to
ano.
Tak? A teď, když si to člověk promítne do dnešní situace a řekne si de facto tutéž tu samou větu, k čemu by tedy klášter potřeboval do budoucna pivovar? A nebo k čemu tehdy potřeboval pivovar? Ono to má svoji logiku, ale je potřeba ji vyřknout.
Pivovar je výnosná činnost jako každá jiná obchodní, to znamená vařit pivo, znamená mít z toho jednak výborný mok, ale jednak i příjmy. Jo. Takže kláštery nebo i města zřizovaly pivovary, ta tradice je tu od středověku u nás, tak tady i klášter, tady pivovar byl založen 1380, takže patří k jedním z nejstarších pivovarů. Jednak bychom se vrátili k té tradici, ale taky by nám to, když bychom to pivo uvařili kvalitní, když bychom tu distribuci měli, tak bychom měli z toho i zase zisky na obnovu pivovaru, který je v tuhle chvíli ve špatném stavu, nebo na další opravy, Jo.
Prostě samostatná jednotka, tam ano. Jsem mířil v podstatě. Ano.
No. My máme takový příklad z kláštera ve Šléglu, který má hodně lesů, má velký majetek, ale když s nimi hovoříme, tak pivovar jim přináší největší zisky z toho majetku, co mají, protože umí uvařit výborné pivo a vyváží ho do celého světa a ty příjmy jsou pro ně značné a tím pádem i ten klášter má prostředky na obnovu svého majetku a když tam přijedete, tak je to tam krásný, nádherný, fungující klášter.
Který navíc nestojí daňové poplatníky ani korunu.
Ano.
Na dotacích, na grantech a podobně. Když to řekneme zjednodušeně.
Přesně tak, no.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Pravidelný Vltavín a já opět vítám Martinu Sudovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Opět bude řeč o nějakých pověstech historických a opět bude řeč o tom, zdali a jak souvisí ty pověsti s realitou. Čili, co máme připraveno dnes?
No, dnes nás čeká překvapení, tak já nevím, jestli vám to můžu prozradit, protože by to nebylo překvapení.
No a jak to tedy začneme?
No, tak já to uvedu na pravou míru. My máme vlastně dnes připravenou pověst, která vypráví o tom, proč se skála na překvapení nebo překvapení jmenuje právě tak. Když jdete pěšky z Týna nad Vltavou do Kolodějí nad Lužnicí, ne tedy po silnici, ale přímo po břehu řeky Lužnice, tak narazíte pár kilometrů nad Týnem na vysokou skálu s mělkou jeskyní, která se právě nazývá překvapení nebo na překvapení. No a kdo zde byl překvapen a kým, zachycují hned tři verze místních pověstí, které zapsal pedagog a zakladatel muzea v Týně nad Vltavou pan Bedřich Karásek.
A já poprosím Luboše Hrdličku, aby nám dnes místo hraní ty pověsti přečetl.
V zámku v Kolodějích nad Lužnicí žila mladá a velmi krásná hraběnka, provdaná za starého a nerudného hraběte. Neměla s ním šťastný život a tak není divu, že často opouštěla zdi zámku, který byl pro ní spíše vězením, a procházela se smutná po březích Lužnice. Na svých toulkách se často potkávala s mladým lesníkem, který ji začal provázet stále častěji a častěji, až k sobě zahořeli zakázanou láskou. Místem, kde se tajně scházeli, se stala zmíněná, tehdy ještě bezejmenná skála. Jenže zprávy o tajných schůzkách se starému hraběti brzy donesly. Nelenil, nabil pušku a jednoho dne, když se hraběnka tajně vyplížila ze zámku, vyrazil za ní. Překvapil mladé milence v jeskyni pod skálou a lesníka, který chránil hraběnku vlastním tělem, na místě zastřelil. Od té doby se prý říká skále na překvapení.
Druhá pověst také vypráví příběh zakázané lásky. Jejími aktéry jsou ale tentokrát manželka lesníka z hájovny na Semenci u Týna nad Vltavou a mladý vůdce loupežníků. Příběh se měl odehrát za vlády krále Václava II., kdy bylo okolí Týna nad Vltavou vyhlášené řáděním tlupy otrlých loupežníků.
Semenecká hájovna je odlehlá, ukrytá na kraji lesa, a tak jednou došlo k náhodnému setkání paní Hajné a mladého loupežnického náčelníka. Našli v sobě zalíbení a místem jejich setkání se stala opět známá skála nedaleko Lužnice. I je ale překvapil žárlivý manžel, tentokrát ale bylo rozuzlení ještě hrůznější. Lesník zastřelil nejprve svoji nevěrnou ženu a pak při přestřelce zahynul on i vůdce loupežníků. Kolem jdoucí lidé pak prý byli překvapeni třemi ležícími mrtvolami a odtud dostala skála svůj název.
A mají obě pověsti nějaké pravdivé historické jádro?
Tak v tomto případě už je to těžké a těžko se to ověřuje, protože mladých hraběnek a jejich starých manželů můžeme najít v historii kolodějského zámku hned několik. Ale u té druhé pověsti zase máme potvrzeno, že skutečně období vlády Václava II. Bylo pro Vltavotýnsko jedním z nejtěžších v jeho historii. Vítkovci při vzpouře proti králi vydrancovali město, které bylo v té době biskupským majetkem, a vypálili okolní vesnice. No a v této nejisté a krvavé době se v okolí města skutečně potulovaly tlupy loupežníků a zlodějů.
Pokud v první pověsti máme jednu oběť, tak pozor, ve druhé pověsti už jsou tři, ale jak tak pozoruji ty zápisky, tak ta třetí následující pověst, no tak ta má hezky stoupající tendenci. S čím to souvisí?
Ona souvisí s jinou pověstí o chystaném atentátu na Marii Terezii, kterou uslyšíte v příštím vysílání Vltavínu.
Psal se rok 1753. V nedalekém dělostřeleckém táboře a stálem cvičišti dělostřelectva vybouchl střelný prach. Ohromný výbuch na místě usmrtil 80 dělostřelců a další trvale zmrzačil. Ohluchli nebo oslepli. U zmíněné skály prý v té době mělo dostaveníčko několik mileneckých párů a pověst píše, že roztrhané údy lidské padaly před úžaslé oči zde nalézejících se milenců. Proto se prý skále začalo říkat na překvapení.
Pokud se podíváme do mapy na vzdálenost mezi skálou na překvapení a místem tehdejšího výbuchu ve Velkém depotu, zjistíme, že je to vzdušnou čarou více než 5 kilometrů. Že by tedy pozůstatky nešťastných dělostřelců doletěly až sem, můžeme považovat za nepravděpodobné. Nicméně výbuch ve Velkém depotu je skutečně historicky doloženou událostí.
A podrobně si ho probereme příště.
zemřu, nezajímá mě zbytečný čas a blázen bude asi jeden z nás. Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí. Svět, snad na pár dní, snad na pořád, až konec přijde, potom klíč zahodím. Chce se ti spát, už jsme skoro v cíli, až přijedem, pak tě probudím a stopy smažem listím spadaným. Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
Máme za sebou další pověst s Martinou Sudovou, já jí tímto děkuji. A ještě poděkuji Lubošovi Hrdličkovi, kterého jsem dnes využil jako čtece, nebo čteče.
Živou čtečku.
Luboši, znáš tu pověst?
Ne, neznám. Znám ale to místo, o kterém se tam mluví, protože velice rád chodím z Bechyně do Týna, takže přímo vím, kde to místo se nachází.
Jo, vlastně ty jsi starý Trump.
Ano. Ale to nevím o té pověsti vůbec nic, takže jsem byl do dneška nepolíben touto pověstí.
No vidíte, tak už jsme zase o něco chytřejší, to za prvé. A za druhé, já hned vysvětlím, proč jsem tě využil dnes v trochu jiné roli, než bývá zvykem, protože já tě zpravidla využívám co by muzikanta a zpěváka. Teď to uděláme podobně, ale úplně na jiné téma s jinou písničkou, protože to nebude písnička na nějakou čarodějku nebo na nějakého čaroděje nebo na nějakého skřítka. Bude to písnička, kterou, dá se říct, vytahujeme taky ze starých, nikoli vzašlých časů.
Jako zombí skoro.
Luboši, ty jsi přinesl pozvánku. Jakou?
No já bych velice rád pozval všechny posluchače Českého rozhlasu, České Budějovice, na takový retro, dá se říci, koncert, který bude v symbolické datum 17. listopadu na malé scéně DK Metropol od 19.30. My tam vystoupíme s mojí bývalou manželkou Miluškou jako znovu zrozené, proto jsem mluvil o těch zombících duo M plus L. Tak přijďte, budem se na vás těšit. Já musím říct, že tam to totiž všechno vzniklo v roce 1977. Divadlo dramatických textů, Nezmaři a tak dále, ale to se dozví vlastně posluchači až tam.
Dobrá, čili dnes tedy písnička o skřítcích a čarodějkách nebude, ale bude jiná. Jaká?
No, píseň, kterou znají posluchači v podání Nezmarů, co by písek, zazní s původním názvem Za oknem.
Mezi prsty
po těžký ráně nestáno, ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtí. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nestáno. Pevnou příliš neobýváš, zdá se, že nemíníš mě vážně brát. Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dávno pryč, a začím se to vlastně máme. Čím se to vlastně máme stále hnát, jako kámen. Nejednou mi v cestě stojíš, vím, že se lecos těžko obchází. Radši zkusím někde jiný příběh, který bude lepší konec mít. Ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Radši zkusím někde jiný příběh, který bude lepší konec mít. Ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Jako píseň přesýváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtí. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nestanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo chtí. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
Vybavíte si památnou fotografii Klementa Gottwalda v Beranici, čtoucího jakýsi proslov před mikrofonem? A nebo fotografii maršála Koněva v otevřeném autě uprostřed davu jásajících Pražanů? A nebo velice slavnou fotku neslavného okamžiku vjezdu německých okupačních vojsk do Prahy 15. března roku 1939, kdy před špalírem strážníků projíždí německý osobní terénní automobil a za zády těch strážníků je dav lidí, z nichž někteří hrozí pěstí? Určitě si je vybavíte. A víte, kdo je fotil? Já tomu také dlouho nevěnoval pozornost. Byl to Karel Hájek, Jihočech. Dá se říci zásadní osobnost moderního českého fotožurnalismu. Narodil se 22. ledna roku 1900 v Lásenici u Jindřichova Hradce. A díky Milušce Vojtové z našeho rozhlasového archivu nám nyní můžeme pustit záznam, který vznikl před 16 lety a který mapuje život tohoto zajímavého člověka. Povídání natočil Jaroslav Klíma a o fotografovi v něm vypráví František Fürbach.
V lednu roku 1900, tedy před 100 lety, přesně 22. ledna 1900, se narodil v obci Lásenice nedaleko Jindřichova Hradce zajímavý člověk. Jmenoval se Karel Hájek. Dětství a mládí tohoto našeho Jihočecha je spjato tedy s Jindřichohradeckem. On se vyučil zde a z Jindřichova Hradce, nebo z Jindřichohradecka, on působil ve stráži nad Nežárkou také, když se učil, tak ho odvedla až první světová válka. A když se z války vrátil, tak se natrvalo usadil v Praze. Zajímavé je, že tam působil jako tramvaják. V té době ale už měl fotografický přístroj. A někdy okolo roku 1920 se vážněji začínal věnovat fotografování. Dokonce se traduje, že vozil svůj fotoaparát co by tramvaják, prostě pořád na tom řídicím pultu. A když viděl něco zajímavého, že neváhal zastavit tramvaj, vyběhnout, pořídit snímek a zase tedy nasednout a jet. Prý ho někteří Pražané už znali a vůbec se tomu nedivili a považovali to za jakýsi folklor, který k tomu patří. Nicméně jeho fotografie se staly známými a když v roce 1932 se stal členem Svazu československých reportérů, tak ten jeho význam byl oceněn tím, že on vlastnil legitimaci s číslem 1. Byl tedy oceněn jako ten první fotoreportér v Čechách nebo v Československu. Můžeme říct tedy bez nějaké nadsázky velké, že Karel Hájek byl zakladatelem československé reportážní fotografie. A od té doby, od toho roku 1932, potom pracoval jako fotoreportér v nakladatelství Melantrich. A s jeho fotografiemi se setkávali čtenáři na stránkách různých časopisů a nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Dokonce Life mu otiskl nějaké články. Shodou okolností třeba, protože se vyučil ve stráži, tak zajížděl i do stráže nad Nežárkou a pořídil tam i několik fotografií Emy Destinové, které potom vyšly v týdeníku Pestrý týden. Karel Hájek se stal pak takovým, řekněme, oficiálním fotoreportérem a v jeho tvorbě fotografické se setkáme s velice zajímavými fotografiemi. Karel Hájek měl tak možnost fotografovat skutečně nejvýznamnější osobnosti své doby. Ať už to byly ty méně, jak si v historii dobře zapsané, jako na pražském Vilsonově nádraží pořídil fotografii Adolfa Hitlera, tak v 45. roce pořídil fotografii Stalinovu na postupimské konferenci, anebo v roce 1948, 25. února, Gottwaldovu fotografii na Staroměstském náměstí. Rád fotografoval ale i umělce, takže mezi jeho fotografiemi najdeme třeba krásné portréty hudebníka, muzikanta Jaroslava Ješka, mladého Rudolfa Hrušínského. Vzpomínám si, viděl jsem krásnou fotografii prezidenta Háchy a nejen oficiální portrét, ale i Hácha, který se koupe v takových těch plavkách s krátkým rukávem, jak se říká. Samozřejmě fotil prezidenta Masaryka, jeho syna Jana Masaryka, Beneše. Pokoušel se i o volnou tvorbu. Všechny tyto fotografie nyní jsou připraveny pro výstavu. My bychom vlastně v tomto roce, jubilejním roce, 100 let od narození tohoto zakladatele české reportážní fotografie, chtěli připravit výstavu. Ta výstava bude v Jindřichohradském muzeu koncem roku 2000, ale ještě předtím vzpomenou svého slavného rodáka i láseniští spoluobčané. V květnu by mu měla být na rodném domě v Lásenici odhalena pamětní deska. Při té příležitosti by měla být připravena i výstava o jeho životě díle. V současné době vyšla nová publikace Karel Hájek, kterou napsala Blanka Chocholová, která vlastně jeho fotografie soustředila a pro ty krásné výstavy připravila. Shodou okolností jeho fotografie byly vystaveny kupříklad už v Ostravě, ale také v Kolíně nad Rýnem a právě k tomu výročí byly vystaveny v galerii v Lásenici.
Za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, svatební menuet. Ten na stýblo hrával, že prej se musíme cít. Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy, co pak si holka víc může tak přát, doznívá. Baví, na tichou poštu si hrát. Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít. Zbytečně slova do kamení sít. Na košili našich zvyků, lajou niti od knoflíků. Jeden je muset a druhej je chtít.
Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával. Za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, svatební menuet. na stýblo hrával, my dva se musíme vzít.
Zelený, voňavý, na prstýnky strávy,
nejsem si jistej, že víc umím dát. Vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy o tom, že dál tě mám rád.
Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy, co pak si my dva víc můžeme přát. Dál nám zníme nuet a tím líh nás baví na tichou poštu si hrát. Zelený, voňavý, prstínky voňavý, strávy zelený.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.